Яхиядың игі хабары. Бірінші бас.
Бас деп сөз бар еді. Сөз Аллада еді. Ем сөз Алла еді. Ол алдыман Аллада болған еді. Не зат яшайтаған болса, бәрісі ол арқалы бар болған. Ол болмай, болған затлардың еш біреуі де яшап басламаған. Оның ішінде яшау бар еді. Ем сол яшау әдемлердің ярығы еді. Ярық қараңғылықта ярқырайды. Ем қараңғылық оны бела алмайды. Алладан жіберілген әдем бар еді. Оның аты Яхия еді. Ол шаат болып келді. Ярық ақында шаатлық етіп, бәрісін оға ұнандырар үшін келген еді. Ол өзі ярық туыл еді, ама ярықты шаатлар үшін жіберілген еді. Дүнияға келе таған әр әдемді ярықландыра таған ақиқат ярық бар еді. Ярық дүнияда еді. Дүния ол арқылы болып басылған еді, ама дүния оны танымады. Ол өз жұртына келді, ем өзіндікілер оны хош көріп жолықпадылар. Ама кім оны жолықты, ем оның атына ұнанды, солардың бәрісіне де Алладың балалары болмаға еркінлік берді. Олар не қаннан, не инсан сүйімінен, не ердің сүйімінен туыл, а Алладан туғанлар. Сөз инсан болды, ем бізім арамызда, шапағатқа, ем ақиқатлыққа толып, яшады. Біз оның даңқын көрдік, атасынан жалғыз туғанның даңқын көрдік. Оның ақында Яхия бегітіп, шаатыл айтаған еді. Бұл сол мен айтқан, менім артымнан келе атырған меннен жоғары тұрады. Неге десе, ол меннен де алдым болған. Оның шетсіз қиырсыз игілігінен бәрімізді артлы артынан шабағатын аламыз. Муса арқалы Таурат берілген еді. А Иса Масих арқалы шапағат пан ақиқатлық келділер. Еш біреуді бір заманда да Аллады көрмеген. Оны атадың жүрегіне ең жуық болып, өзі де Алла болушы, ялғыз ұлы білдірді. Иерусалимдегі жуыт басшылар Яхияға дін құлықшыларын, емлевитлерді, оның кім екенін соратып, жіберген заманда Яхиядың шаатлығы бола еді. Ол басын алмай, турасынан айтып, «Мен Масих туылман», деп ашықлады. Олар Яхиядан сорадылар. «Сонда кімсің сен? Ильяс?» «Йоқ», деді ол. «Әші біз сақлайтаған пайхамбарсың ма?» «Йоқ», деп яваплады Яхия. «Кімсің әші сен?» деп сорадылар олар тағы да. «Бізді ебергенлерге біз явап етер үшін, өзіңнің ақында неді айтарсың?» деділер. Яхия Ешая пайхамбардың сөздерімен жауаплады. «Мен шөлде, Раббиге елді түз етіңіз» деп шақырат тағанның дауысы ман. Жіберілгенлер парисей көбінен еділер. Яхияға, «Егер сен не Масих, не Ильяс, не де біз сақлай таған пайхамбар болмасаң, сонда сен не үшін әдемлерді суда шомылдырып тазалайсың?» деп сорадылар. Яхия, «Мен сізді суман тазалайман, ама сіздің араңызда сол, сіз енді де білмей таған тұрады. Меннен соң келейік, ол, мен оның шарықларының бауын шешпеге де тиісті туылман», деді. Бұл ісілер Яхия әдемлерді шомылдырып тазалай таған Йордан суының арғы яғасындағы Бетхениде бола еділер. Ертесі күн Яхия оға келе тұрған Исады көрді, ем, «Міне Алладың қозысы, дүниядың күнәсін өзіне алатаған. Мен оның ақында айтқан едім. Менім артымнан, меннен жоғары тұратаған бір әдем келеді. Мен оны өзім танымағанман, амма оны Исраилге көрсетер үшін, мен әдемлерді суда шомылдырып тазаламаға келгенмен», деді. Яхия сөздерін деп беркітті. «Мен Алла рухының көктен көгершін кебінде оға түскенін, ем оның үстінде қалғанын көргенмен. Мен оны танымасты болар едім, егер мені әдемлерді суда шомылдырып тазаламаға еберген Алла маға айтпаса, кімге түсіп, ем кімде рух тоқталғанын көрсең, сол әдемлерді кей рухпан тазалаяқ. Мен оны көрдім, ем ол Алладың ұлы екенлігіне шаатлық етемен», деді. Екінші күн Яхия өз соқталарының екеуімен тағы да онда тұра еді. Келе атырған Исады көріп, ол, «Міне Алладың қозысы», деді. Яхиядың соқталарының екеуі бұл сөздерді есітіп, Исадың артынан ерді. Иса бұрылды да, олардың оның артынан келе атырғанын көріп, «Неді іздейсіз?» деп сұрады. «Рави, сен қайда яшайсың?» деділер. Рави сөздің мәнесі «Устаз». «Келіңіз, өзіңіз көрерсіз», деді Иса. Олар барып, Иса яшаған ерді көрділер. Ем ол күн оныман тұрдылар. Оныншы сәтке жоқлаған еді. Яхиядың айтқан сөзлерін ескергенлердің біреуі Шимон Петердің қардашы Индре еді. Ол өзінің қардашы Шимонды көріп, оға, біз Масихты таптық, деді. Масих сөздің мәнісі майланған. Оны да Исаға етіп әкелді. Иса Шимонға қарап, Шимон, Юнус улы, сені Кефа деп атаяқлар, деді. Кефа аттың мәнісі тас. Екінші күн Иса Галилеяға бармаға тоқтасты. Ол Пилипті табып, «Мені мен кел», деді. Пилип сол Индрей мен Петердің шахары Бетсайдадан еді. Ол Натанелді тапты да, «Біз мысаға бұйырылған Тауратта язылғанға, пайхамбарлар язғанға растық. Ол, Назаретші Иса, Юсуптың ұлы», деді. Натанел, «Әші Назареттен бір игі зат болар ма екен?» деп яуаплады. «Бар да қара», деді Пилип. Иса өзіне келе атырған Натанелді көргенде, «Міне ақиқат Исраилші, онда бір кішке қылыплық та йоқ», деді. «Мені сен қайдан білесің?» деді Натанел. Иса явапқа, «Сені Пилип шақырғанға дейім, мен сенің ынжыр теректің түбінде отырғаныңды көргенмен», деді. Сол вақытта Натанел айтты, «Устаз, сен үшінімінде Алла ұлысың, Исраил патшасысың. Сен, мен сені ынжыр теректің түбінде көргенім дегенім үшін ұнанасың. Сен оннан да икон затларды көрерсің», деді Иса. «Сізге дұрысын айтаман, сіз ашылған көклерді, ем әдем ұлына түсе атырған, ем көтеріле атырған Алла мәліклерін көрерсіз», деп тағы да қосты.